ราประทับแห่งการได้รับเลือกสรรชายหนุ่มสองคนขโมยแกะและถูกจับได้เป็นธรรมเนียมของเมืองนั้นที่จะประทับตราความผิดที่หน้าผากของขโมยเจ้าหน้าที่ประทับอักษร ST ซึ่งเป็นคำย่อของ Sheep Thief โจรขโมยแกะที่หน้าผากของชายหนุ่มทั้งสองชายหนุ่มคนแรกรู้สึกอับอายต่อตาประทับที่ได้รับเขาไม่กล้าออกไปไหนไม่กล้าพบปะกับผู้คนได้แต่ครุ่นคิดถึงความอับอายที่เขาได้รับในที่สุดเขาก็ตรอมใจตายและชื่อของเขาก็ค่อยๆถูกผู้คนลืมเลือนไปในที่สุดชายหนุ่มอีกคนหนึ่งกลับคิดว่าฉันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอดีตที่เลวร้ายของฉันได้แต่ฉันสามารถทำชีวิตปัจจุบันของฉันให้ดีได้และชีวิตปัจจุบันนี้แหละจะเป็นตัวตัดสินอนาคตของฉันเขาจึงพยายามทำดีกับทุกคนมีความรักความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์และช่วยเหลือทุกคนเท่าที่เขาทำได้หลายสิบปีผ่านไปเขากลายเป็นชายชราผู้เป็นที่นับถือของคนในหมู่บ้านของเขาชื่อเสียงแห่งความดีงามของเขาเลื่องลือไปยังหมู่บ้านใกล้เคียงวันหนึ่งชาวบ้านที่หมู่บ้านใกล้เคียงมาขอพบเขาด้วยความชื่นชมแต่ก็อดแปลกใจไม่ได้ว่าตัวอักษร ST ที่หน้าผากของชายชรามีความหมายว่าอะไรเขาไม่กล้าถามชายชราจึงไปถามเด็กหนุ่มคนหนึ่งในหมู่บ้านเด็กหนุ่มตอบว่าคุณลุงมีตราประทับนี้ตั้งแต่เป็นหนุ่มคุณพ่อของผมเคยบอกผมเหมือนกันแต่ผมลืมความหมายของมันไปแล้วผมคิดว่าคำว่า ST ที่หน้าผากของคุณลุงคงเป็นคำย่อของคำว่า Saint นักบุญเพราะคุณลุงท่านเป็นคนดีจริงๆเราอาจจะอ่อนแอและอาจได้เคยกระทำสิ่งที่ผิดพลาดแต่ก็ต้องพร้อมที่จะลุกขึ้นและบอกกับตนเองให้เริ่มต้นใหม่เสมออย่ายอมแพ้เหมือนกับชายคนนั้นที่อับอายจนตรอมใจตายและถูกลืมไปชั่วนิรันดร์แต่ต้องสร้างกำลังใจใหม่เพื่อให้สามารถยืนหยัดขึ้นได้อีกครั้งและกระทำความดีชดเชยสิ่งที่ได้ทำผิดพลาดมุ่งหน้าไปอย่าได้หยุดยั้งดำเนินชีวิตทุกขณะจิตยังมีความหมายเพราะพระเจ้าทรงเลือกสรรเราไว้ด้วยพระอนุภาพเดชะพระจิตเจ้าเราจึงมีคุณค่าเฉพาะพระพักพระเจ้าด้วยกันทุกคนเมื่อพระเจ้าทรงเลือกสรรเราพระองค์ก็ทรงประทับตราให้เราเป็นของพระองค์ด้วยและเราก็มีภารกิจในการประกาศข่าวดีแห่งความรอดพ้นเหมือนกับที่พระเจ้าได้ทรงประทับตราเลือกสรรกษัตริย์ไซรัสชาวเปอร์เซียให้มีภารกิจในการปลดปล่อยประชากรชาวยูดาที่ถูกกวาดต้อนไปเป็นเฉลยให้พ้นจากการเป็นทาสในบาบิโลนพระเจ้าทรงใช้ให้กษัตริย์ต่างชาติกระทำภารกิจที่ทรงประทานให้เครื่องหมายอันยิ่งใหญ่ประการนี้แสดงให้เห็นว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้ปกครองสูงสุดเหนือบรรดากษัตริย์แห่งประชาชาติทั้งหลายพระเยซูเจ้าทรงยืนยันว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้ปกครองสูงสุดที่มนุษย์จะต้องยำเกรงและพร้อมยอมมอบตนเองแด่พระองค์เสมอเพราะพระองค์ทรงเป็นเจ้าของชีวิตเราทุกคนเหตุการณ์ที่นำไปสู่การยืนยันเช่นนี้เริ่มต้นขึ้นเมื่อบรรดาฟาริสีส่งสิทธิ์ของตนมาพร้อมกับคนที่เป็นฝ่ายของกษัตริย์เฮโรดเพื่อทูลถามหวังจะจับผิดพระองค์ว่าการเสียภาษีแก่จักรพรรดิซีซาร์เป็นการถูกต้องหรือไม่ไม่เป็นที่แน่ชัดว่าพรรคพวกของกษัตริย์เฮโรดนั้นหมายถึงคนกลุ่มใดแต่ก็เป็นไปได้ที่พวกเขาอาจจะเป็นกลุ่มบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องทางการเมืองที่คอยสนับสนุนราชวงศ์กษัตริย์เฮโรดให้มีอำนาจปกครองแผ่นดินปาเลสไตน์พวกเขาคงสนับสนุนจักรวรรดิโรมันด้วยความจำใจโดยหวังจะได้รับการรับรองจากจักรพรรดิซีซาร์ส่วนบรรดาฟาริสีเป็นผู้มีบทบาทในด้านศาสนายิวเรียนรู้ที่จะยอมจำนนต่อรัฐบาลโรมันตราบเท่าที่ไม่ถูกแทรกแซงในเรื่องการปฏิบัติศาสนกิจแต่พวกเขาก็ยังรู้สึกอยู่เสมอว่ากำลังถูกกดขี่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อถูกรีดไถให้ต้องจ่ายภาษีกลุ่มคนสองขั้วอำนาจนี้มาหาพระเยซูเจ้าพร้อมกันด้วยจุดประสงค์แบบเดียวกันคือจับผิดพระเยซูเจ้าคำถามว่าการเสียภาษีแก่จักรพรรดิซีซาร์เป็นการถูกต้องหรือไม่นั้น เป็นการวางกับดักเพื่อให้พระเยซูเจ้าตกหลุมพรางกล่าวคือถ้าหากพระองค์สอนว่าต้องเสียภาษีฟาริสีก็จะกล่าวหาพระองค์ได้ว่าเป็นมิตรกับชาวโรมันแล้วผู้คนก็จะเสื่อมศรัทธาในพระองค์เหตุก็เพราะนอกจากชาวยิวจะรู้สึกว่าการเสียภาษีนั้นเป็นภาระหนักสำหรับพวกเขาแล้วกิจการนี้ยังแฝงไว้ซึ่งความรู้สึกของการสูญเสียอิสรภาพของชนชาติอีกด้วยแต่หากพระองค์สอนว่าไม่ต้องเสียภาษีทันทีคนที่เป็นพวกของเฮโรดก็จะรายงานต่อปิลาตได้ว่าพระองค์กำลังต่อต้านอำนาจของจักรวรรดิโรมันดังนั้นพระเยซูเจ้าจึงกำลังอยู่ในสถานะที่เสี่ยงทั้งทางด้านการเมืองและศาสนาคำถามว่าการเสียภาษีแก่จักรพรรดิซีซาร์เป็นการถูกต้องหรือไม่ที่เห็นได้ชัดว่าเป็นเรื่องการเมืองนี้ยังเป็นประเด็นความคิดทางด้านศาสนายิวด้วยในทำนองที่ว่าการเสียภาษีให้กับซีซาร์นั้นขัดแย้งกับกฎเกณฑ์ที่มีบันทึกไว้ในคัมภีร์โตราหรือไม่อันที่จริงชาวยิวถือว่าแผ่นดินที่พวกเขาอาศัยอยู่นั้นเป็นของประทานจากพระเจ้าและเป็นกรรมสิทธิ์ของพระองค์ตามที่มีบันทึกไว้ว่าท่านทั้งหลายจะต้องไม่ขายที่ดินเป็นการถาวรเพราะแผ่นดินเป็นของเราดังนั้นการที่พวกเขาจะนำส่วนหนึ่งของผลิตผลที่หาได้จากแผ่นดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของพระเจ้าไปมอบเป็นค่าภาษีให้กับผู้ปกครองต่างชาตินั้นจึงเป็นข้อกังขาอยู่ตลอดเวลาว่าเป็นการกระทำผิดต่อบทบัญญัติหรือไม่พระเยซูเจ้าทรงอย่างรู้เจตนาร้ายของพวกเขาจึงตรัสว่าพวกคนเจ้าเล่ห์เจ้ามาทดลองเราทำไมจงนำเงินที่ใช้เสียภาษีมาให้ดูสักเหรียญหนึ่งเขาก็นำเงินเหรียญมาถวายพระองค์จึงตรัสถามว่ารูปและคำจารึกนี้เป็นของใครเขาตอบว่าเป็นของจักรพรรดิซีซาร์รูปและคำจารึกบนเหรียญนั้นบ่งบอกว่าเป็นของจักรพรรดิไทเบรียสซีซาร์พระโอรสของจักรพรรดิอัลกุสตุสซึ่งชาวโรมันนมัสการเป็นดั่งเทพเจ้าแต่ชาวยิวไม่ยอมรับเหตุเพราะพวกเขานมัสการพระเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นและกฎหมายก็ห้ามด้วยว่าท่านต้องไม่ทำรูปเคารพสำหรับตนดังนั้นการที่บรรดาฟาริสีประกอบศาสนกิจบูชาซึ่งต้องเกี่ยวข้องกับการแลกเหรียญเงินที่มีคำจารึกของเทพเจ้าออกุสตินของชาวโรมันภายในเขตพระวิหารอันศักดิ์สิทธิ์แต่กลับนำเงินนั้นมาใช้เป็นกับดักวางล่อพระเยซูก็ย่อมแสดงให้เห็นว่าพวกเขาหน้าไหว้หลังหลอกเพียงใดที่สบายใจเมื่อได้ผลประโยชน์จากเงินของจักรพรรดิต่างชาติโดยยอมทำผิดต่อบัญญัติทางศาสนายุ่งเกี่ยวกับเหรียญเงินที่จารึกรูปเคารพของเทพเจ้าต่างชาติแต่เมื่อไม่ต้องการจ่ายภาษีให้เงินกระเด็นออกจากกระเป๋าก็กลับดึงเอาบัญญัติที่ตนเองละเมิดอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันนั้นเข้ามาเป็นตัวช่วยพระเยซูเจ้าไม่เพียงแต่ไม่ตกไปในหลุมพรางที่พวกเขาดักซ่อนไว้แต่ยังได้ใช้โอกาสนี้สอนพวกเขาอีกด้วยพระองค์จึงตรัสว่าของซีซาร์จงคืนให้ซีซาร์และของพระเจ้าก็จงคืนให้พระเจ้าเถิดคำตอบของพระเยซูเจ้าทำให้พวกเขาต้องประหลาดใจและผละจากพระองค์ไปไม่มีใครกล้าทดลองพระองค์อีกเพราะพระองค์ได้สอนความจริงที่ชัดเจนแล้วว่าผู้ปกครองต่างชาติบนแผ่นดินนี้มีอำนาจปกครองอิสราเอลได้ตราบเท่าที่พระเจ้าทรงอนุญาตเท่านั้นการเสียภาษีให้กับจักรพรรดิซีซาร์เป็นสิ่งที่กระทำได้ก็เพราะเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าที่ทรงกำหนดให้โรมันมีอำนาจปกครองแต่เมื่อพระเจ้าจะทรงปลดปล่อยอิสราเอลให้ได้รับอิสรภาพเหมือนที่เคยทรงกระทำมาแล้วหลายครั้งในอดีตเมื่อใดไม่ว่าจะเป็นจักรพรรดิองค์ไหนในโลกก็ไม่อาจต้านทานพระฤทธานุภาพของพระองค์ได้ข้อคิดอีกประการก็คือรูปที่จารึกในเหรียญเงินเป็นของซีซาร์ก็จงคืนให้ซีซาร์แต่รูปที่ประทับในวิญญาณของเราแต่ละคนคือพระเจ้าจงมอบถวายชีวิตเราคืนแด่พระองค์เพราะชีวิตเป็นของพระเจ้าผู้ทรงเป็นเจ้าของสรรพสิ่งที่แท้จริงและเป็นผู้ปกครองสูงสุดเหนือกษัตริย์ทั้งหลาย เมื่อเราปฏิบัติหน้าที่เป็นพลเมืองดีบนแผ่นดินอาณาจักรแห่งโลกนี้อย่างซื่อสัตย์และเหมาะสมตามกรอบของสังคมแต่ละแห่งก็ย่อมแสดงว่าเราเหมาะสมที่จะได้รับประทับตราเลือกสรรเป็นประชากรแห่งอาณาจักรสวรรค์